Свобода вибору. Програма для тих, хто цінує свій голос.
Свобода вибору в ефірі громадського радіо 21.09 на нашому годиннику. Тетяна Трощинська веде її сьогодні для вас. Юлія Соганчі за звукорежисерським пультом. І в нашій студії гість – це кандидат у президенти України Ігор Шевченко. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ігор Шевченко у нас із синьою шапкою. Я дуже думала і переживала, щоб він же ж її не забув.
Ні, все,
вона є.
Я хожу з нею зараз на всі ефіри, вона як талісман для мене.
Змінилася ваша впізнаваність? Бо я в рейтингах вас досі не знайшла, я вам чесно скажу.
А ви знаєте, проблема з рейтингами в тому, що просто їх мене в них навмисно поки що не включають. Да, і я думаю, що вже наступного разу я вже з'явлюся в рейтингу, тому що дійсно моя впізнавальність різко зросла. Було такі три хвилі інформації про мене, коли я першим подав документи і мене першим зареєстрували. Друга хвиля пішла, коли ми почали проєкт «Дружина для президента». Ну і, звичайно, найбільша хвиля, найсильніша – це історія з шапками.
Це все цікаво, ми окремо, до речі, про це поговоримо. Тобто і дружина у нас попереду, ще ця тема, так? Так, прошу закінчити думку.
Ні, я просто хотів сказати, що дійсно за останні кілька тижнів моя впізнавальність в суспільстві збільшилася в рази, якщо не на порядок.
Це політтехнологічні трюки? От в цьому мета, щоб вас краще впізнавали?
Ні, ви знаєте, історія з шапками – це випадковість, це був просто жарт, невинний жарт, який журналісти підхопили, інтерпретували так, як їм було вигідно, і зробили з цього цілу історію, цілий хайп, тобто роздмухали з мухи слона.
Так шапки можна було брати?
Звичайно, і в необмеженій кількості. Тобто не було ніяких обмежень. Це просто все... Так захотілося журналістам написати. Я написав в своєму пості жартівливо, що був якийсь охоронець, що начебто він мене зупинив, там запитав, цього не було. Це просто я надав цій історії більшого драматизму.
Тобто охоронець вас не зупиняв, нічого не записував?
Ні, звичайно, ні.
Я розумію, що в пості можна написати все, що завгодно. Я теж багато постів про свого собаку пишу, наприклад. Але я тепер боюся говорити далі з кандидатом президенти, чи все, що ви будете тут говорити, буде правдою.
Ні, ви знаєте, якщо я говорю серйозно, я прийшов до вас на серйозну розмову, і вже як кандидат президента, а не просто як перехожий, який йде по... Давосу і просто для своїх друзів знімає жартівливе відео. Звичайно, я там пожартував. Я людина, і сенс гумору є, і просто хотів поділитися такою цікавою історією з друзями, але її підхопили і зробили національним достоянням.
Розумію, вже від шапки вам, звичайно, зараз нікуди. Тоді давайте про рух синіх шапок поговоримо. Це заявка на програму боротьби з корупцією, так?
Саме так. Звичайно, що коли історія з шапками отримала таку відомість, було б гріх не використати цей тренд, в тому числі і в політичній діяльності. І ми вирішили надати цьому тренду серйозний, скажімо, такий напрямок. І вирішили, що найбільшою проблемою, не те, що вирішили, воно так є, по всім соціологічним опитуванням і взагалі по експертним думкам, найбільша проблема в Україні – це корупція. Всі проблеми в нас через корупцію. І тому ми поставили завдання таке для себе і запустили рух синіх шапок, і метою головною його є саме знищення корупції.
Що треба зробити?
Не просто боротьба, знаєте, ми боремося вже там 30 років з корупцією, а саме знищення. І в нас є механізми. От я знаю точно, що треба зробити для того, щоб корупцію знищити за 2 роки. На 90% можна знищити. Що це? Це презумпція винності в корупційних злочинах. Яким чином вона працює? Тобто, якщо чиновник, який, наприклад, все життя пропрацював на державній службі, або в його біографії, по його біографії видно, що в нього не було там великих доходів, він працював на якихось там роботах, які не мали великих доходів, і раптом він живе в маєтку, наприклад, в Конча-Заспі на 2 гектарах, який коштує кілька мільйонів доларів, то це вже є підставою для заведення кримінальної справи. І презумпція винності говорить про те, що не держава, тобто не прокуратура чи НАБУ повинно довести, що людина купила цей маєток за гроші, отримані незаконним шляхом, а навпаки, в даному випадку людина повинна довести, що гроші, які вона витратила на купівлю дорогого майна, тобто будинку, вона отримала законним шляхом. Таким чином ми зможемо швидко цих всіх корупціонерів притягнути до суду, до відповідальності і, відповідно, познімати їх з посад, конфіскувати майно, яке вони отримали корупційним шляхом. І я впевнений, що за 2 роки при наявності політичної волі можна 90% корупції подолати.
Пане Ігорю, ну ви заслужений юрист України, і я слухаю вас і трохи боюся, чесно вам сказати, тому що якби, наприклад, презумпція винності діяла в 2015 році, коли вас звинувачували в корупційних діях, да, потім судом ви довели, що їх не було. Ми би з вами не говорили, можливо, зараз в ефірі, і вам би довелося б доводити те, що ви невинні, можливо, з камери.
Ні, ви знаєте, зовсім не так. Мене, якщо б були підстави, мене б могли і тоді арештувати і так далі. Але підстав особливо не було.
Але ви кажете про те, що людина, яку підозрюють у корупційних діях, доводить, що вона не винна у корупційних діях.
Правильно, саме так.
Так.
Саме так.
Ну, так в чому ж суперечність з моїми словами?
І я довів. Тобто не обов'язково людину треба саджати в СІЗО для того, щоб вона це доводила. Просто людині заводиться кримінальна справа. І їй пропонується надати докази законності походження їх, її статків. Якщо людина не може цього довести, тоді вже підписується обвинувальний акт, передається до суду, і суд приймає кінцеве рішення, але знову ж таки базуючись на презумпції винності саме в корупційних злочинах.
А європейське законодавство з приводу презумпції винності що каже?
Ви знаєте, європейське законодавство, воно хай буде для Європейського Союзу. Ми повинні вирішити свої проблеми і тими методами, які будуть ефективні саме в Україні.
То ви проти асоціації?
Я не проти асоціації, але я проти тих законів чи там регуляцій Європейського Союзу, які заважатимуть нам наводити порядок і робити нашу країну успішною.
Добре, пане Ігорю, давайте послухаємо довідку більше про вас, те, що зібрала наша кореспондентка Анна Море, і у вас, відповідно, потім буде право на те, щоб, можливо, щось уточнити.
Довідка. Ігор Шевченко, екс-міністр екології, перший цьогоріч зареєстрований кандидат у президенти, шукає дружину публічно. Ігорю Шевченку нині 48 років. Народився у місті Олександрія Кіровоградської області. У своїй ледь більше ніж півроку разом з родиною переїхав до Києва. Навчався у Національному університеті фізичного виховання на спеціальності легка атлетика та у Київському університеті імені Тараса Шевченка на істфаці, юрфаці та міжнародному праві. Медіа наперебій закидають Ігорю Шевченку, що між спортом та міжнародними відносинами той визначався з майбутнім працюючим масажистом у Польщі. Юридичну кар'єру Ігор Шевченко розпочинав у 1991 році з юридичної фірми «Легіс». Щодо юридичної кар'єри, коротко зазначу, що у жовтні 95-го року він разом з однокурсником відкрив юридичну фірму «Шевченко-Дідковський і партнери». А з 2002 до 2007 року Ігор Шевченко був президентом ним же заснованої юридичної громадської організації «Асоціація правників України». Стосовно суспільно-політичної діяльності. У 2011 році Шевченко реєструє в Мін'юсті меритократичну партію України. А у 2013 році він залишає пост голови партії, у травні 16-го заявляє про припинення свого членства у ній. У 2014 році Ігор Шевченко займає посаду міністра екології та природних ресурсів України. У 2015-му його звільняють з посади міністра, проти нього відкривають кримінальне провадження за статтею «Незаконне збагачення». Восени 2015 року Шевченко, як самовисуванець, балотується в мери міста Білгород-Дністровський в Одеській області. Стосовно фінансового стану. У своїй електронній декларації про доходи за 2017 рік кандидат у президенти вказав, що є власником 3 квартир у Києві площею від 130 до понад 160 квадратних метрів. Політик володіє 12 офісами у Києві, земельною ділянкою на 132 квадратних метри, підвалом, машиномістом та 20 гаражами. У власності Шевченка є також 2 коштовні годинники, 2 антикварні ікони та телевізор з проектором загальною вартістю майже 800 тисяч гривень. Також у власності має 2 автівки. Доходи кандидата у президенти від здачі майна в оренду склали у 2017 році понад 4,5 мільйони гривень. Стосовно конфліктів. Найрезонансніший скандал виник навколо посади міністра екології. Тоді медіа та громадські активісти звертали увагу на те, що у Шевченка не було відповідної освіти і досвіду роботи в екологічній сфері, а також звинувачували зловживання робочим становищем. Йдеться про мандрівку до Арабських Еміратів, польоти на приватному літаку до Німеччини та Ніцу у особистих справах. Тоді, у поданні тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, йшлося про те, що Шевченко недоцільно використав гроші від ЄС, виділені на екологію, а також без поважних причин не відвідував засідання Кабміну. Сам Шевченко стверджував, що проти нього велась брудна кампанія. 4 січня цього року кандидатуру Ігоря Шевченка як самовисуванця зареєстрували у ЦВК. Але крім того, що він став першим офіційно зареєстрованим кандидатом, Ігор Шевченко ще розпочав незвичну промокампанію. Він запустив на YouTube власне шоу «Президент шукає дружину». Дівчата, які бажають взяти участь у кастингу, повинні заповнити анкету на сайті, додавши фотографії, та розповісти, чому саме їх треба обрати. Довідка.
І Ігор Шевченко у нашій студії, програма «Свобода вибору», і «Свобода вибору» її веде для вас Тетяна Трощинська. Пане Ігорю, що ви хочете уточнити або додати до цієї біографії?
Дуже хороша робота, дуже добре ваша журналістка ознайомилася з моєю біографією. На 90% все, що вона сказала, це правда.
А 10?
А 10% дійсно неправда. По-перше, хочу уточнити про те, що вона сказала, що мені журналісти закидували, що я між інфізом та університетом Тараса Шевченка працював масажистом. Так, дійсно, я працював масажистом в Польщі. Я допомагав людям покращувати своє здоров'я. Я не бачу цього ніяких проблем, тому мені не треба нічого закидувати. Я сам про це написав в своїй біографії, яка є в відкритому доступі на моєму особистому сайті. І я пишаюся тим, що я також працював руками. Да, дійсно, я допомагав людям покращувати їхнє здоров'я, лікував в тому числі і дітей. Я був і помічником лікаря там, і масажистом. Єдине, що деякі журналісти пишуть, але це, знаєте, така нісенітниця, що я працював не просто журналістом, я начебто працював
масажистом.
Еротичним масажистом. Ой, да, вибачте.
Масажистом. І що?
Ну, це, звичайно, просто видумка якихось там фантазерів, напевно, не за даром. Хтось їм замовив таку інформацію про мене запустити. Далі, що стосується моїх звільнень і звинувачень. Перше, дійсно, мене звинуватили в незаконному збагаченні, а знаєте за що? Це за переліт на літаку, на чартерному літаку. Єдине, що мені могли закинути.
Ну, виявилося, що це літак тоді народного депутата Олександра Онищенка?
Ні, він не належав і не належить Олександру Онищенку. Він належить компанії, в якій Олександр Онищенко просто його орендував для своїх польотів. От
а Олександр Онищенко був тоді в літаку?
А він був тоді в літаку, і не тільки Олександр Онищенко. Але я заплатив за своє місце. І завжди, коли я літав такими літаками, я завжди платив за своє місце. Тому що я адвокат, юрист, і я знаю, які можуть бути наслідки всього цього. Тому я завчасно, звичайно, оплачував своє місце. Тобто я не купував весь літак, весь чартер, але я оплачував своє місце. І тому, коли правоохоронні органи і МВС, і НАБУ, і Генпрокуратура перевірили всі ці факти, вони навіть послали свого агента туди в голландську компанію, яка власник цього літака, і все підтвердилося, що дійсно я платив особисто своєї кредитної картки, я платив за ці перельоти. Тому всі справи були закриті, і всі звинувачення проти мене були зняті.
А засідання Кабміну ви відвідували? Арсеній Яценюк говорив, що ви не відвідували.
Це все неправда. Ніяких коштів, які виділялися Євросоюзом, я не витрачав неправильно. Чи все це нісенітниця. Навпаки, я завдяки моїм зусиллям і моїй команді, ми отримали 16 мільйонів доларів від німців, від німецького уряду на розвиток наших заповідників. Цей проект не могли доробити, щоб ці гроші отримали. 3 роки. Ми за 3 місяці дооформили всі документи, допровели всі переговори, все погодили по всім міністерствам, і ці гроші були виділені Україні. Це одне. Друге, знову ж таки, завдяки моїм зусиллям, роботою з країнами-донорами, ми змогли на конференції донорів в Лондоні зібрати додатково 560 мільйонів доларів на добудову нового безпечного конфайменту для 4-го енергоблоку Чорнобильської станції.
Ну, це загальноурядова робота все ж таки?
Не зовсім, не зовсім. Ви можете спитати тих людей Європейського банку і директора Чорнобильської станції, який був на той час, наскільки важливо саме роль міністра, який представляє країну в переговорах і в роботі з країнами-донорами. Тому що саме в процесі цієї конференції країни визначаються, скільки вони готові дати додатково на цей проект. І мені тоді казали, що ви перший міністр, який приїхав, який зробив доповідь англійською мовою, який відповідав дуже інтерактивно англійською мовою на всі питання представників країн-донорів. І, відповідно, я створив дуже хороші, скажімо так, умови для того, щоб вони дали більше грошей.
Дивіться, пане Ігорю, у мене зараз от є аналіз Vox Ukraine, це доволі такий фактчекінговий поважний ресурс. Рік уряду Арсенія Яценюка з 3 грудня 2014 року, вас, здається, трошки пізніше було, в кінці грудня призначено. І до 3 грудня 2015 року Міністерство екології останнє місце у рейтингу посідає за експертною оцінкою, оцінкою громадськості, законотворчість, виконання програми Кабінету міністрів і відкритість. Чому?
Ви знаєте, я не знаю, що таке Vox Populi і по яких критеріях...
Це не Vox Populi, це Vox Ukraine.
А, Vox Ukraine, знову ж таки, хто вони такі, по яких критеріях вони оцінюють?
Критерії я вам назвала.
Взагалі, це, дивіться, критерій є дуже конкретний. Є такий міжнародний рейтинг екологічної ефективності країн. Так от, за час моєї роботи в міністерстві Україна піднялася на 51 сходинку в ефективності екологічній. Розумієте? Оце конкретний результат. А що там вони роблять? Як вони там вимірюють? Хто їм що говорив? Які експерти їм говорили? Ви знаєте, моя проблема, коли я працював в міністерстві, знаєте, яка була головна? Я взагалі зневажав піар. Я працював. Тому, можливо, вони всю цю інформацію черпали з публічних джерел інформації. Ми ж не приділяли увагу саме піару і донесення до засобів масової інформації результатів нашої роботи. Це була моя недопрацювання. Це з одного боку. З другого боку, не зміг я знайти хорошого піар-менеджера, який би це робив, на жаль. І тому, напевно, у експертів склалось таке враження. Але коли у нас було 100 днів уряду, і ми робили доповіді, та була публічна така прес-конференція, кожен міністр доповідав, так от після цього у нас була така невеличка такий прийом міністерський. І, наприклад, міністр економіки тоді так сказав, що Арсеній Петрович, давайте робити частіше такі речі, ми хоч будемо знати, хто ж з нас що зробив. І він конкретно підкреслив, що я послухав Ігоря Шевченка і побачив, наскільки багато він за цей час зробив. Він зробив більше, ніж там інші міністри. Тому оце для мене була оцінка колеги свого по уряду, а не якихось експертів, які ви зараз зачитали.
Пане Ігорю, я так розумію, що тепер ви вже ставитеся до піару серйозніше.
Звичайно, зараз я зробив
це дуже помітно.
Зробив свої помилки, свої
робота
виправляю.
Над помилками відбулася. Як просуваються пошуки нареченої?
Вони просуваються. Вже близько 1000 заявок надійшло до нас від кандидаток для участі в нашому проєкті. Зараз пропрацьовують ці заявки. І я думаю, що за пару тижнів буде відібрано 50 кандидаток, які потім будуть поставлені на сайт проєкту. І за них почнуть голосувати, в тому числі, люди. Потім з цих 50 відбереться 20, і з цих 20, між цими 20 будуть такі політично-суспільні дебати. Тобто ведучі будуть проводити дебати, і по результатам дебати, знову ж таки, по голосуванню, останнє слово буде за мною, але по голосуванню в тому числі, 10 дівчат, там жінок, отримують можливість зустрітися зі мною, і вже тоді я проведу з ними зустріч.
Ви будете слухати ці дебати також?
Звичайно, обов'язково. Ага.
Тобто,
дуже цікаво.
Ви прихильник Максимим Любімая, де ти є собеседник?
Ви розумієте, в сім'ї дуже важливо порозуміння, да? Дуже важливо, щоб були якісь спільні інтереси. Тому що, закоханість, кохання, це дуже добре, це потрібно, я дійсно хочу закохатися. Але кохання живе,
через шоу? Пане Ігорю, ви серйозно?
Я
дуже перепрошую, для мене якось це абсолютно є, може це я не розумію, звичайно, таких технологій, добре, я інакше сформулюю запитання. Для вас це нормальний порядок денний для кандидата в президенти, тобто вибори нареченої?
Знаєте, я до цього часу, на жаль, не зустрів свою долю.
Так, може, ви її ще зустрінете? Навіщо це робити?
А чому не розширити можливості? Тобто це один з способів знайти цю людину. Я не бачу нічого поганого в цьому. Я не впевнений, що таким чином я зможу знайти свою другу половинку. Але це не виключає. Знаєте, як кажуть, never say never. Ніколи не кажи ніколи. Треба використовувати різні способи для того, щоб знайти.
Це вас справді турбує?
Що саме?
Оцей пошук. Як ви кажете, що ви не можете знайти половинку. Я просто думаю, вас це турбує?
Звичайно,
турбує. Чи вас турбує
щось
інше, як кандидата в президенти?
Ні, це мене турбує.
Таки.
Я хочу мати сім'ю, я хочу мати дітей. І просто до мене зараз є увага.
Добре.
В тому числі і жіночої частини нашого населення. Тому я сподіваюся, що
добре, що ви завдяки цьому отримали увагу жіночої частини.
Не тільки завдяки цьому, я думаю.
Я теж сподіваюся. Добре. Тоді інше запитання. Ігор Шевченко у нашій студії 0800 750 490, нам можна подзвонити, так само запитання можна написати на Viber. Як потрапити в уряд за квотою партії «Батьківщина», не будучи жодного дня її членом?
Ви знаєте, це було не моє питання. Зовсім я з «Батьківщиною» ні про що не домовлявся.
Але ж ви за квотою йшли? Це коаліційний уряд.
Так подивіться, в коаліційному уряді там написано, що ніяких квот ніхто не має, що це технократичний уряд, і членів уряду відбирають по здібностям. Там так чітко і написано, що ніяких квот немає. Що стосується мого призначення, я вже про це розказував, і вам також розкажу, що президент дав завдання своїм найближчому колу знайти міністрів по відповідним критеріям.
Чи входив до цього найближчого кола Олександр Онищенко?
Саме так.
Так.
Саме так. Тому і він отримав одне з завдань. Щоб знайти людей, які відповідають певним критеріям. І критерії були дуже суворі, тому що на той момент Петро Олексійович хотів показати всьому світу, який прогресивний він є і який прогресивний є та частина уряду, яка йде від нього, хоча й неформально. І от критерії були такі, що це повинна бути західна освіта, що це повинна бути історія успіху цієї людини в бізнесі, що ця людина добре розмовляє англійською мовою, ну і так далі. Тобто, що це успішна людина. Таким чином, Оніщенко, подивившись свою записну книжку, він там мав тільки одну таку людину.
А ви були хто в записній книжці для нього?
Ми просто були приятелями. Да, ми давно знайомі, але в нас чисто соціальні стосунки. Ми там раз, два, три на рік могли десь зустрітися на якихось соціальних заходах. Все. Тобто в нас не було ніколи ніяких спільних бізнесів, ніяких політичних інтересів, нічого взагалі. Він навіть не був моїм клієнтом, коли я був адвокатом. Тому це просто суспільні такі соціальні стосунки. Відповідно, він позвонив мені і каже: ти десь там за кордоном вчився, тому що це був основний критерій. Я кажу: так, вчився. Він каже: де? Я кажу: в університеті штату Міннесоти. А ще де? Я кажу: в Єлі. Він каже: а ще де? Я кажу: в Гарварді. Він: о, приїжджай, привозь резюме. Я приїхав. Він подивився, каже: я зараз там. Ти готовий бути міністром? Я кажу: як міністром? Каже: да, от є така потреба. Я кажу, ну якщо перше...
А чому саме екології? І Онищенко, і екологія? Ну, зрозумійте, мої питання
я
природні.
Я не знаю, тому що це їхні стосунки з президентом. От мені сказав, що от у мене є завдання знайти людину на цю посаду. Відповідно, він мені запропонував. Знаєте, Міністерство екології не таке складне з точки зору спеціальних технічних знань. Там не
Але
потрібно.
Ліцензування – це його відповідальність, в тому числі нафтогазових родовищ.
Не зовсім. Відповідальність загальна, координація, по закону координація, але не відповідальність.
Але вплив.
Вплив, знаєте, єдиний вплив, який в мене зразу забрали. Вплив – це рекомендація на Кабмін керівника органу, тобто Держгеонадра.
Держгеонадра, так.
В січні 2015 року Яценюк в порушення закону без мого подання призначає, проводить маніпулятивним способом, проводить через Кабмін, що ніхто з членів Кабінету міністрів навіть не зрозумів, що відбулося. Він призначає виконуючого обов'язками без мого подання і, відповідно, повністю блокує навіть координацію мою Держгеонадр. Тобто я взагалі не мав ніякого впливу на цей орган. Тому всі закиди, коли мені там хтось чи журналісти, хто роблять, що ти там для Оніщенка лобіював якісь інтереси, я просто не міг ніякої можливості, і я цього не робив, тому що він мене ні про що не просив. От можете собі уявити, ні про що не просив.
Я не знаю, ви кажете, я вас чую.
А я вам кажу, тому що ну ніхто не може привести жодного факту. Такі загальні якісь звинувачення, але коли я кажу, приведіть, будь ласка, хоча б один факт мого лобіювання, чи інтересів, чи Оніщенка, чи будь-якої іншої людини, ніхто цього не може зробити.
Ну, ви 22 ліцензії забрали.
Ми
які були в часи Януковича,
повернули. Саме так завдяки зусиллям моєї команди, в тому числі адвокатів, які мені допомагали на громадських засадах, і моїй особистій участі в цих процесах, ми повернули в державну власність 22 родовища газу.
А хто тепер і контролює ці родовища газу?
Ви знаєте, вони повернулися в державу, подальше їх долю я не знаю. Коли мене вже звільнили, я не мав доступу до цієї інформації, що там до чого. Зараз от я дивлюсь по інформації, от, до речі, недавно Дмитро Гнап писав якраз на цю тему, що начебто їх знову віддали якимось приватним людям, які наближені до президента.
Так, Дмитро Гнап про це писав.
Да.
Особисто з президентом у вас були зустрічі з цього приводу?
Так, були, звичайно. Він ставив саме завдання, що треба повернути ці родовища.
А як він ставив це завдання? Ви пригадуєте? Йшлося про... Це якісь старі образи, про які теж
ЗМІ? Ні, це зовсім інші історії. Дивіться, там одна історія – це про стару образу президента, що його якимось чином незаконно викинули з компанії.
Та, під час...
Рудьковський і Шуфрич.
Та.
Потім продали долю цю частку компанії, продали Ахметову.
То вам про це щось відомо?
Мені про це, я цим не займався. У мене було завдання перше повернути те, що було вкрадене при Януковичу, і було завдання перевірити законність видачі ліцензій в різних компаніях, в тому числі в цій компанії.
Це говорив президент?
Так. Тобто законність взагалі видачі ліцензій, тому що при Януковичу особливо видавались ліцензії просто самим собі, ну якось з цими 22-ма. І дуже багато інших компаній були... Ці родовищ були віддані без всяких конкурсів, просто поза законодавчим полем. І ви ж знаєте цю історію з Миколою Злочевським, коли також багато було. Так само історія, тому що він собі багато чого навидавав.
Ми говоримо з кандидатом у президенти України Ігорем Шевченком. Нагадаю, Тетяна Трещинська працює в студії. 0800 750 490. Нам можна подзвонити. У нас уже є запитання на Viber, але це запитання... наш слухач повертається до відбору дружини. Два запитання. Як кандидат би поставився до жінки, якби так відбирала собі чоловіка? І друге запитання. Чи вірить кандидат у кохання?
Перше, я вірю в кохання. І хочу, щоб воно в мене з'явилося в житті. І друге, я б спокійно, нормально поставився до такого способу відбору чоловіка, і якби мені ця жінка сподобалася, я б з радістю взяв би участь і боровся за її серце.
Звучить як безвихід, я вам скажу, або талант-шоу, одне з двох. Але я просто, напевно, ми з вами перебуваємо в різних площинах в цьому сенсі, тут я нічого не можу сказати. Не боїтеся ви, що трошки образливо цей конкурс для жінок? Змагання за що насправді?
Та? Це не змагання.
За людину, якої вони навіть не знають. Не кажучи про те, що трошки нагадує відбір породистих когось на конкурсі, не знаю, там собак, котів, коней.
А ви знаєте, що у нас все життя це постійний вибір і відбір. Тобто,
але ж ми усвідомлено його маємо якось ухвалювати.
Ну правильно, так само і це. Тобто, тут це просто мініатюра нашого життя. Ми завжди себе намагаємося краще представити. Ми завжди боремося за когось, за щось в житті. Тому тут нічого немає поганого чи того, чого немає в реальному житті.
Технологи, які з вами попрацювали, очевидно, вас в цьому переконали. Тому я забираю всі свої аргументи наразі, тому що не моє завдання вас переконувати в іншому. Добре, поговоримо про майбутнє. Ми багато говорили про минуле, так би мовити, але з кандидатами президенти слід говорити про майбутнє. Переді мною ваша політична програма «Короткий варіант», тому що є окрема ще на сайті програма для бізнесу, але щоб до неї добратися, звичайно, спочатку треба побачити оголошення і пропустити конкурс про пошуки дружини, а потім уже добратись до кандидата в президенти. От ви, наприклад, тут є багато чого ви пропонуєте, всім пропонуєте, олігархам пропонуєте високі податки, медіа пропонуєте незалежність від олігархів, а Донбасу ви пропонуєте мир та відновлення. Як?
Є два напрямки вирішення цієї проблеми. Перший – це дипломатичний. Треба підсилювати дипломатичний тиск на Росію з боку впливових країн світу. Тобто це наша робота української дипломатії для того, щоб переконувати уряди держав, щоб вони підвищували санкції. В першу чергу економічні санкції на Росію, щоб їм стало невигідна вся ця ситуація. Іншого шляху немає. Тому що в них є чітке завдання, в них є чітка ціль дестабілізувати Україну і тримати цю ситуацію якомога довше для того, щоб Україна не могла розвиватися і для того, щоб Україна не змогла стати успішною країною. Це головна мета Путіна. Чому? Тому що для нього це електорально важливо. Якщо якась країна поруч з Росією почне розбудовуватися і ставати успішною, відповідно, електорат Путіна його запитає, а чому в нас не так? Саме тому Росія пішла війною на Грузію. Саме тому Росія прийшла з війною в Україну. Тому дипломатичний тиск. Друге, це нам треба утримувати наші кордони, і в тому числі утримувати ту лінію розмежування, на якій ми зараз стоїмо в Донбасі. Тобто треба зміцнювати нашу армію.
На Донбасі. Я дуже уважно ставлюся.
Взагалі треба укріплювати нашу, зміцнювати армію, в тому числі і на Донбасі. І озброєнням, і забезпеченням, і саме головне – фортифікаційними укріпленнями. Тобто треба...
Продовжити будівництво стіни?
Так, точно. У мене так там і написано. Треба будувати тільки не оцей заборчик, який побудував Яценюк, а треба робити реальні, серйозні військові фортифікаційні укріплення. Тобто це... Є спеціальні інженери, люди, які знають, як це робити. Звичайно, що в мене в програмі написано «бетонна стіна» – це, скажімо, такий образний вислів.
А що зупинить стіна? Якщо, наприклад, працює телебачення, якщо є інтернет, що зупинить стіна?
Це один з засобів захисту.
Нагадує Берлін. Чесно вам скажу, нагадує такі, в мене просто асоціації з Берлінським муром, який просто впав і все.
Ні, розумієте, зовсім інші речі. Тут зовсім там ідеологічні речі, так. А тут фізично в нас є загроза агресії.
Абсолютно.
Тому ми повинні
її
захищатися.
Стіна.
Стіна зупинить диверсантів, стіна зупинить дуже багато інших речей.
Можливо.
Те, що відбувається зараз, коли заходять диверсійні групи, коли підривають наших людей, коли закладають міни. Тобто це воно працює. Це військове мистецтво, це військова наука, як це все працює. Тому є два напрямки: дипломатичний і військовий, але оборонний військовий. Ми не можемо відвоювати активними діями цю територію, тому що все ж таки російська армія набагато міцніша, більша, ніж українська. І ми це бачили в випадках Іловайського котла і інших ситуаціях, коли заходила російська армія, регулярні війська, і просто дійсно витискали наших, вбивали тисячами наших військових. Ми просто були до цього не готові. Зараз, напевно, ми трошки більш готові, але якщо Росія захоче і перекине на наш кордон великі сили, то нам буде дуже важко. Тому ми повинні просто захищатися.
Ще запитання від громадської організації «Право на захист» у мене є. Як вирішити проблему житла для переселенців? Кого, яким житлом повинна забезпечити держава? І загальне запитання, що ви пропонуєте переселенцям?
Я вважаю, що в цій ситуації важкій. Переселенцям треба надати максимальне сприяння. Тобто, звичайно, треба допомогти їм хоча б тимчасово на якийсь там рік-два, поки вони освоюються, поки знайдуть роботу, поки, можливо, перекваліфікуються. Держава повинна допомогти їм з проживанням за рахунок держави. Тому я бачу, і коли я стану президентом, я дійсно зроблю програму, ефективну програму, гуртожитки. Можливо, треба будувати швидко якісь нові будинки, в яких розселяти переселенців.
А коли ви станете президентом, скільки ви прогнозуєте набрати в першому турі?
Достатньо, щоб прийти в другий.
Ага. Ну, добре. А які помилки Порошенка пан кандидат хоче виправити, запитують нас з Вайбера.
Головна помилка президента Порошенка – це неефективна боротьба з корупцією. Як я казав, що головна проблема – це корупція, яку породжують олігархи. Тобто він взагалі не захотів боротися з олігархами. І він взагалі не захотів боротися з корупцією. Була політична воля, навіть при тих повноваженнях, які має президент, можна було б набагато більше зробити для того, щоб країна була без корупції. Або зменшити її до мінімуму. Оце головна проблема. Плюс, звичайно, ще економічні реформи. Не було зроблено головної економічної реформи, тобто не була зроблена реальна податкова реформа для того, щоб залучати інвестиції. А інвестиції в країну – це нові робочі місця, це збільшення зарплат, це збільшення податкових надходжень, тобто бюджету, відповідно підвищення соціальних стандартів.
Запитання з Фейсбуку громадського радіо. Навіщо вас так багато? Чому ви не можете домовитись між собою?
Ну, це питання не до мене, знаєте. Це питання до кожного з кандидатів. Чому я пішов, я можу відповісти.
Ну,
я пішов, тому,
ваша
що...
версія, чому вас так багато?
Тому що амбіції, з одного боку, в багатьох людей.
І
навіть зараз про мене поговорю. Угу. Навіть необґрунтовані амбіції в дуже багатьох людей, які не мають достатніх досвіду, знань, освіти для того, щоб бути президентом. Що стосується мене конкретно, то я подивився на тих людей, які проголосили, що вони збираються балотуватися. Я порівняв їхні можливості, їхні біографії, їхній досвід. Порівняв зі своїми і побачив, що я дуже конкурентноздатний кандидат. Я не гірше, навіть краще, ніж будь-який кандидат, який є зараз.
2,5 мільйони на заставу, які ви відповідно вносили. Це ваші кошти?
Це особисто мої кошти.
Це особисто
так.
Ваші кошти. Ну, там згідно з декларацією, тобто тут, насправді, там згідно з декларацією, якщо вона перевірена відповідними органами і відповідає дійсності, то ці кошти там могли бути, тому я тут уточнюю, чого запитання не ставлю, але це...
Я можу відповісти, що за останній рік в моїй декларації 4,7 мільйона гривень задекларованих і сплачених податків. Але це за останній рік. Але ж я не витрачаю всі з тих коштів, які я отримував і за попередні роки. Тобто в мене накопичується ці гроші.
Зараз ви переважно з оренди живете?
Так, я здаю в оренду переважно приміщення для офісів. Так.
Угу. Скажіть ще далі те, що стосується вашої програми, як кандидата у президенти. Мене, наприклад, цікавлять стосунки з МВФ. Як ви оцінюєте цю співпрацю зараз і як ви бачите її далі?
Я вважаю, що ми повинні якомога швидше зіскочити з цієї гілки, тому що це реально наша проблема. Ми заходимо все глибше і глибше в боргову яму. Ми зараз віддаємо шалені гроші по відсоткам. Я вже не кажу про основний борг. Тому ми повинні зменшувати співпрацю з МВФом для того, щоб зменшити наше боргове навантаження. Ми повинні віддавати ці борги за рахунок того, що у нас буде рости економіка, бізнес буде платити більше податків, і ми будемо віддавати ці борги якомога швидше і не брати нових.
У вас трохи ліві погляди?
Ні, в мене вони збалансовані, вони в мене помірковані. Я ліберал в економічній сфері, я великий ліберал в економічній сфері, але що стосується соціальної сфери, то ви можете мене назвати, ну не то, що ліваком, але лівішим.
Лівішим, та, ну українці загалом лівіші трошки у своїх поглядах, та, тому це так відповідає таким поверховим популістичним, ну чи улюбленим українцями, українськими громадянами, популістичним частково уявленням. А з вашої точки зору МВФ не є таким чинником того, що в Україні хоч повільно, але все-таки починаються або просуваються реформи?
Зумієте, це сама головна наша проблема, що ми робимо реформи не для себе і те, що нам потрібно.
Ні, ми їх робимо для себе, але є зовнішні чинники.
Не зовсім, тому що не завжди те, що нам пропонують чи наполягають на тому, що є вигідно для нас. Вони роблять ті реформи і примушують нас робити ті реформи, які дадуть можливість віддавати їм борги. А інколи ці реформи, вони дуже болючі для нашого населення. Якщо взяти тарифи на газ, на газ в першу чергу, то це якраз вимога МВФу. А для чого вони це роблять? Не для того, щоб Україна там розвивалася, стала успішною, а для того, щоб в бюджеті було більше грошей, щоб було з чого віддавати
їм
борги.
Але більший бюджет все ж таки теж впливає на успішність країни, чи ні? Більше наповнення бюджету в тому
числі. Але не таким
числі.
Шляхом, не з кишень простих малих українців, розумієте? З олігархів
шляхом?
Треба збирати гроші. Тому що вони не платять податки, вони через офшори виводять гроші і не платять податки. От там треба брати гроші для того, щоб віддавати МВФу кредити.
А маленькі українці усі платять податки?
Переважно всі.
Переважно всі.
Я думаю, що всі. І більше того, ви бачили
ви
в моїй
так.
програмі,
але ж ви не маленький українець, ви успішна людина.
А я плачу, я готовий платити більше. Розумієте, готовий платити більше, якщо треба. Але я вважаю, що малозабезпечених бюджетників треба звільнити взагалі.
Так малозабезпечені і так не платять.
Платять, як це не платять?
Ну, ви маєте на увазі відрахування, які зарплати, відрахування?
Не зарплати, з доходів.
Ну, з доходів,
ну звичайно,
так.
Вони платять 19,5%, 18% податок на доходи, 1,5% військовий податок. Угу. Вони платять. Але ж розумієте, в чому проблема? Вони платять туди, потім їм дають субсидії, і все це треба адмініструвати. Ви можете уявити, скільки витрат держава несе на адміністрування всього цього? Тому людей, яким не вистачає на їжу, на тарифи, на комунальні послуги, їх ще оподатковують. Для чого? Те саме і з бюджетниками. Для чого оподатковувати бюджетників, якщо це з одної кишені взяли державної, в другу кишеню державну, по суті, віддали, і потім з них вбирати податки. Ну, це просто, з точки зору здорового глузду, ну, якась несенітниця, я не розумію, для чого це робиться.
2,5 мільйони вам не жаль заради амбіції втратити?
Це не амбіції, розумієте? Мені не жаль. Тому що це моя інвестиція в розвиток країни. Тобто я вважаю, що якщо і коли...
Гроші, які пішли в бюджет, це ваша інвестиція в розвиток країни?
В тому числі і так, але це більше...
Ну, окей, тоді більше кандидатів, тим краще.
Звичайно, в цьому плані так. Але я вважаю, що це дасть мені можливість прийти до влади і змінити країну на краще. Тобто зробити Україну успішною.
Зараз послухаємо запитання, які наша кореспондентка Анна Море зібрала біля червоного корпусу університету. Тому там переважно, я так розумію, студенти, які там вчаться.
Запитання на засипку.
Яка, на вашу думку, різниця, пане Ігорю, між чоловіком і жінкою?
Як кандидат у президенти збирається вирішувати ситуацію на сході країни?
Єдине питання, яке я хотіла б поставити пану Ігору, це для якої мети він шукає собі дружину у рамках передвиборчої кампанії? Це певний піар-хід, чи на що він сподівається? Можливо, він хоче знайти собі пані Мішель Обаму чи Хіларі Клінтон, проте я сподіваюся, він розуміє, що це не робиться у рамках проекту «Холостяк».
Яким чином ви думаєте підтримувати добрі відносини з європейськими країнами, оскільки ми рухаємося в євроатлантичному напрямку?
Яким ви бачите майбутнє України в НАТО?
Запитання на засипку.
Отже, НАТО і Євросоюз, очевидно, та почнемо. Я буду панові Ігорю нагадувати усі запитання, які були.
А можна я відповім на перше запитання?
Воно про різницю таке, між чоловіком і жінкою? Звичайно, звичайно,
да,
давайте.
Дуже
і мені навіть хочеться дізнатися, що ви думаєте.
Ви знаєте, чоловіки сильніші, а жінки вродливіші, красивіші і мудріші.
О, ми продовжуємо повторювати слова колись легітимного президента про те, що Віктора Януковича, що починається весна і більше жінок роздягається на вулиці.
Ну, я так не казав, але я кажу, це що добре. Жінки і чоловіки, це угу. В цьому вони якраз...
Тоді Євросоюз і НАТО.
Так. В мене в програмі написано, що я вважаю, що треба взяти певну паузу в нашому русі, да? Тому що ми зараз занадто активно це робимо, бездумно це робимо. Зараз ми робимо як? Ми взяли якісь там зобов'язання, підписали угоду про асоціацію, і просто за цими зобов'язаннями ми просто повинні перекладати їхні директиви українською мовою і приймати їх бездумно, без вивчення, без адаптації, приймати їх як закони України. Я вважаю, що це неправильно.
Так за це ж стояв Майдан, і крім того, ви погодилися бути міністром у постмайданному уряді.
Дивіться, Майдан стояв не за це. Майдан стояв за краще життя,
правильно.
За європейські стандарти життя.
В тому числі.
Це саме головне, європейські стандарти життя.
І правила.
Але європейські стандарти життя можна досягнути не обов'язково через тупе копіювання директив Європейського Союзу. Європейського стандартів життя можна досягти тим, що ми будемо брати кращі механізми вирішення соціальних проблем з усього світу, а не тільки з Європейського Союзу. Ми повинні брати приклади, наприклад, Сінгапуру, Китаю, Малайзії, Швейцарії, Ізраїлю і так далі, а не просто отак от брати і тупо копіювати законодавство Європейського
Мене,
Союзу.
Мене, як журналістку, дуже лякає ваша любов до Сінгапуру і Лі Куан Ю, тому що я одразу згадую долю незалежних ЗМІ в Сінгапурі. І мене це, от повірте, дуже лякає.
А мене, знаєте, що не лякає? І мене дуже тішить те, що там люди живуть краще всіх в світі. Оце те, що ми повинні зробити в Україні.
У Північній Кореї, можливо, люди теж живуть краще,
ні,
ми тільки не знаємо
ні,
про це
ні,
нічого.
Вибачте, але вже дуже багато є репортажів, там люди живуть жалюгідно. А от в Сінгапурі всі це знають, що люди живуть найкраще в світі, тому що в них найбільші доходи на душу населення, і їхній рівень життя кожного, навіть простого сінгапурця, він перевищує будь-який рівень будь-якій країні.
Між свободою і гаманцем ви вибираєте гаманець?
Так це соціологія про це говорить.
Ні,
люди
я
готові.
Я зараз я вас так, питаю.
Це не гаманець, це комфорт життя кожної людини. І не завжди гаманець визначає це.
Не завжди.
Тому я за те, щоб люди максимально щасливо і комфортно жили. Щоб вони жили гідно. І якщо треба...
Вони живуть в Україні Бутан на $3 в місяць інколи щасливо. Тому що там, ви знаєте, що індекс щастя зовсім по-різному
зовсім.
Рахується.
Там по-різному. Я знаю Бутан, я знаю людей з Бутану, я знаю членів парламенту з Бутану. Я знаю, що і як там. Там дійсно, там певна є історія цього всього. Але якщо ми говоримо про не карликову державу, яка десь там в горах, десь далеко, а ми говоримо, і вони взагалі відірвані від цивілізації.
Ну, Сінгапур теж маленька острівна держава.
Ну, але ж вони, це центр цивілізації. Вони обігнали весь світ на 100 років по всьому, по всіх параметрах, і по медицині, і по освіті, по науці, по всьому, по бізнесу, по рівню життя, по всьому, розумієте? Оце є показник. І, знаєте, ми проводили соціологію, і ми задали питання людям. Чи готові вони, скажімо так, поступитися певними свободами для того, щоб покращити своє життя? І переважна більшість, більше 80% опитаних відповіли так. Тому що людям вже набрид оцей демократичний хаос. Розумієте? За цим словом демократія...
Демократія набридла чи хаос?
Хаос. Але демократія, яка є в Україні, яку називають демократією, породила весь цей хаос і безлад, який ми маємо зараз в країні.
Тобто ви за просвітлену монархію чи яку там таку, яку спокійну автократію?
Ні, я не авторитарна людина, але я вважаю, що треба підсилювати законний порядок. Це та головна проблема. І це те підґрунтя, це та база, на якій може запрацювати нормальна економіка, а якщо запрацює нормальна економіка, відповідно, будуть більше грошей в бюджеті, і за ці гроші можна буде робити реформи в соціальній сфері і підвищувати соціальні стандарти.
У нас...
І пенсії, і зарплати, і все.
У нас ще 8 хвилин, а у мене щонайменше 3 питання, хочу дуже встигнути їх поставити. Що ви можете запропонувати, і що ви вважаєте за потрібне пропонувати громадянам на окупованих територіях Донбасу і Криму?
Саме головне, ми повинні їм показати, як країна покращується, яка вона успішна для того, щоб вони захотіли жити в цій країні. Тому що і з Кримом, і з окупованими територіями проблема не тільки військова, да, що вони окуповані, а ще й психологічна. Тому що люди реально не хочуть бути з Україною. І тому наше головне завдання і те, що ми повинні їм дати...
Але частина хоче.
Частина хоче, пусть приїжджає і живе тут. в цій ситуації.
Ну, ми не можемо знати обставини всіх людей. Ну, добре,
я
це
розумію,
ваша
позиція. Я розумію. Просто реально така геополітична ситуація на сьогоднішній день, що ми не можемо зараз повернути ці території без ще більших втрат людських, втрат наших бійців, цивільного населення і взагалі ескалації цього конфлікту. Тому перше, що ми повинні їм дати, це можливість переїхати в Україну, і Україна як держава повинна підтримати цих людей тут, щоб вони адаптувалися тут, допомогти їм знайти роботу, житло і так далі. А з другого боку, ми повинні підвищувати стандарти життя в Україні для того, щоб хоча б створити підґрунтя психологічно на цих територіях і інформаційно, звичайно. Звичайно, ми повинні якимось чином транслювати туди інформацію про те, що відбувається в Україні, як вона покращується вже після зміни влади, які успіхи тут і що тут краще жити, щоб вони захотіли жити тут.
От я сподіваюся, що ми зараз з вами це робимо і нас чують там. Я так розумію, що керована демократія, такий гібрид вам цікавий. Як ви бачите, ну, я не знаю, це моє припущення, ви зараз скажете, як ви бачите при цьому діалог з громадянським суспільством? Тому що, от, наприклад, президента нинішнього Петра Порошенка, от у мене особисто великі питання є от з цього приводу, зокрема з приводу діалогу.
От якраз участь громадянського суспільства в керуванні державою треба поглиблювати, поширювати і так далі. По-перше, влада повинна бути прозорою, все повинно бути прозорою. От коли говорять деякі наші чиновники, кажуть, от у нас є приватне життя, там захищати якусь особисту інформацію, я вважаю, що все, що за межами покоїв, да, спальні, все для чиновника, для державного діяча, для політика може бути відкрите. Квартира, все, крім спальні, там, де ти спиш, так? Якщо ти приймаєш рішення йти в політику чи на державну службу, ти повинен бути до цього готовий і повинен відмовитися від цієї приватності. Не хочеш, хочеш бути, мати приватне життя, не йди в політику. Тому це моя позиція. І тому громадськість повинна контролювати, повністю контролювати владу. І так в Сінгапурі, до речі, там дуже громадські організації контролюють все, що відбувається.
Це зараз, але багато противників, в тому числі і опонентів Лі Куан Ю, давно сиділи, і напевно, я не знаю, чи всі ще повиходили, просто з тюрем не перевіряли цю інформацію. Тому суперечлива історія
Сінгапуру. Їх дуже
Сінгапуру.
Мало. Знаєте, порівняно, якщо брати відсоток його опонентів в країні, то їх мізер.
Ну, просто опоненти мають право говорити. От якби ми жили з вами в Сінгапурі зразка початку правління Лі Куан Ю з семи термінів, не знаю, чи ми би з вами так обоє відкрито говорили і критикували.
Ви знаєте, що проблема от в чому є. У нас журналісти часто плутають свободу слова і свободу нести різну чуш.
Ну, я теж не плутаю, повірте.
Я кажу не про вас, бо дуже є такі, знаєте, хитрі журналісти, які хочуть сховати під свободою слова заказні джинсові матеріали, які вони роблять і обливають брудом тих людей, які їм заказали.
Ну, ми
розумієте?
Теж протичуші, так що це,
да.
Це
тому,
звичайно.
Тому от я за чесну, свободну журналістику. І я готовий захищати це право журналістів, говорити про все і про кожного, але чесно. Mm-hmm. Але якщо вони оперують неперевіреними фактами, якщо вони взагалі придумують щось, як про мене, про того еротичного масажиста придумують, це бред повний, розумієте? То я вважаю, за таке треба...
Ви не судилися за еротичного масажиста?
Ні, та ну це
ну, репутація, слухайте. Честь, гідність. Що?
Знаєте, якби я судився за кожний отаку нісенітницю, то я б тільки сидів в судах і тільки витрачав би свої гроші на адвокатів. Тому я пробачаю всім цим фантазерам, будь ласка. Я суджуся до цих пір з Яценюком, який мене обізвав корупціонером, але нічого не підтвердилося. І до цих пір така у нас судова система, що вже більше 3 років, а судовий процес ще йде. І ніяк не закінчиться.
Ну, багато адвокатів долучилися до того, щоб затягувати судові процеси. Це відома історія, насправді, з адвокатами.
Звичайно.
Зараз вже законодавство трошки вплинуло на це. Я ще хочу запитати, що з меритократичною партією,
невдалою була назва. Тому що сама концепція...
Ніхто не зрозумів про що?
Сама концепція меритократії, тобто влада достойних, тобто принцип, по якому до державної служби в політику відбираються люди, ті, які чесні і високопрофесійні, він потрібний, і я його сповідую завжди. Але назва була невдалою, тому що саме слово меритократія, воно не тільки незрозуміле, але його ще й важко вимовити. А що говорити про те, щоб його запам'ятати? Тому я зрозумів, що що треба назву змінювати. Але коли я став міністром, я мусив відійти від справ і передати лідерство в партії іншим людям. І коли я вже пішов з уряду і прийшов і кажу, давайте змінимо назву, перезапустимо партію, бо ідеї, програма дуже хороша. І людям подобається, тим, які зрозуміли, що це меритократія. Але чомусь ті лідери, які опинилися у керма партії на той момент, вони відмовилися змінювати назву, і навіть про тому, що я її придумав. Да. То вони відмовилися. Я сказав, ну добре, тоді ви розвиваєте цю партію самі, а я з неї вийду.
Ви від неї відійшли, і у нас закінчується час в ефірі. Ми мусимо в Віолі Бурді поступитися місцем на новини. Ігор Шевченко, кандидат в президенти, був нашим гостем. Дякую вам. Це програма «Свобода вибору». У п'ятницю у цій студії 20-й працюватиме Андрій Куликов. Слухайте, думайте.
«Свобода вибору» – програма для тих, хто цінує свій голос.